Πρώτο πρόγραμμα. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε Πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής, Αθηνά Αλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και τα υπόλοιπα αρκετοί τα γνωρίζετε, μπορείτε να ακούσετε αυτή την εκπομπή και μετά όταν εσάς σας εξυπηρετεί. Πηγαίνετε στην πλατφόρμα rteco.gr, επιλέγετε το πρώτο πρόγραμμα, μετά εμφανίζονται οι λέξεις εκπομπές και παραγωγή, είτε πατήστε το ένα είτε το άλλο θα δείτε τον τίτλο της εκπομπής του ομιλούντος και από το κινητό, το τάμπλετ, τον υπολογιστή μπορείτε να την ακούσετε όπως σας βολέψει και σήμερα αξίζει τον κόπο αρκετοί να ακούσουν ή να ξανακούσουν τη συζήτηση που θα έχουμε. Γιατί θα αφήσουμε μέρα που είναι, καθώς περνάτε και ελπίζω καλά ένα τριήμερο, είτε αν έχετε εκδράμει κάπου, είτε ακόμα και στην έδρα σας, θα αφήσουμε τα συνηθισμένα ζητήματα πολιτικής, κρίσεων, πολέμων, συγκρούσεων. Θα ασχοληθούμε με τα μυστήρια της ζωής, τα βιολογικά μυστήρια της ζωής. Λοιπόν, αυτά τα βιολογικά μυστήρια της ζωής έχουν σε μεγάλο βαθμό έρθει στο φως εδώ και τις τελευταίες δεκαετίες σταδιακά, όταν άρχισε να γίνεται η ανάγνωση και εν μέρη η αποκωδικοποίηση του γονιδιώματος. Ένας από τους ανθρώπους που παγκοσμίως πήραν μέρος σε αυτή την τεράστια σημασία σε έρευνα είναι ο ομότιμος καθηγητής γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενέβης, ο κύριος Στυλιανός Αντωναράκης, ο οποίος είναι και ο προσκεκλημένος μου σήμερα. Αφορμή υπήρξε η υποδοχή του στην Ακαδημία Αθηνών την Παρασκευή 6 Ιουνίου, όπου εξελέγει τακτικό μέλος στην έδρα Ιατρικές Επιστήμες Γενετική του Ανθρώπου. Ο κύριος Αντωναράκης, φυσικά αυτή η εκλογή του έρχεται ύστερα από πολλές άλλες αναγνωρίσεις και θέσεις και διακρίσεις. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ως κορυφαίος επιστήμον της κλινικής γενετικής και ιατρικής γενετικής. Ωστόσο, επειδή ίσως το ευρύ κοινό δεν το γνωρίζει, να πω ότι γεννήθηκε το 1951 στην Αθήνα, αποφύτησε αριστούχος από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1975, έκανε εκεί το διδακτορικό του, το 1983 ξεκίνησε σαν παιδίατρος, αλλά συνέχισε με μεταδιδακτορική έρευνα περνώντας στον χώρο της γενετικής στο Πανεπιστήμιο John Hopkins των ΗΠΑ, όπου συνεργάστηκε με κορυφαίους γενετιστές της εποχής εκείνης. Και κάτι επίσης που δεν είναι συνηθισμένο, το 1992 μετακινήθηκε στην Ελβετία, όπου ανέλαβε τη θέση του καθηγητή της Ιατρικής Γενετικής και διευθυντή του αντίστοιχου τμήματος στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Έχει προσφέρει σημαντικές νέες γνώσεις για την μοριακή κατανόηση της διασύνδεσης αλληλουχιών του DNA με παθολογικούς φαινότυπους, όπως είναι η β' θαλασσεμία, δηλαδή μια μορφή μεσογειακής ανεμίας, η οποία φυσικά ενδιαφέρει πάρα πολύ χώρες όπως η Ελλάδα, η αιμορροφιλία και το σύνδρομο Down. Γενικά έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του κλάδου της γενετικής για την υγεία του ανθρώπου. Στο διδακτικό του έργο και το συγγραφικό γίνονται παγκοσμίως περίπου 156.000 αναφορές μέσα σε άλλες επιστημονικές εργασίες. Από το 2011 ίδρυσε το Πρωτοποριακό Ερευνητικό Ινστιτούτο Γενετικής και Γονιδιωματικής στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, του οποίου υπήρξε και πρώτος διευθυντής. Από το 2018 είναι συνιδρυτής του Ελβετικού Ινστιτούτου Γονιδιακής Ιατρικής MediGenome και έχει συνεισφέρει και εδώ στη χώρα μας καθοριστικά το 2023 στην ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Γονιδιωματικής του Ανθρώπου στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. και να αναφέρω ότι με πρωτοβουλία του καθιερώθηκε το 2012 και μετά παγκοσμίως η 21η Μαρτίου ως ημέρα για το σύνδρομο Down. Ευαισθητοποίηση δηλαδή και κατανόηση αυτού του προβλήματος και των ανθρώπων που έχουν αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, έχω μαζί μου τη χαρά λοιπόν και την τιμή να έχω τον κύριο τον Αράκη. Τον ευχαριστώ πολύ και τον καλημερίζω.
Καλημέρα και από μένα, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πολύ για τα γενναιόδωρα λόγια σας.
Κύριε Αντωναράκη, πριν αρχίσουμε την κουβέντα μας, η οποία θα περιστραφεί γύρω από τις βασικές πλευρές της βιολογικής ζωής και της σημερινής ιατρικής κυρίως υπό το φως του γονιδιώματος, που ήταν και ο τίτλος της ομιλίας σας στην τελετή της Ακαδημίας Αθηνών που είχα την τύχη και την ευκαιρία να την ακούσω από κοντά, αλλά για τους ακροατές που δεν είναι ειδικοί και εξοικειωμένοι, θα ήταν χρήσιμη μια σύντομη και όσο γίνεται πιο απλή διευκρίνηση της σχετικής ορολογίας. Τι είναι γονιδίωμα που αποτελεί το όλο γενετικό υλικό ενός οργανισμού, ποια είναι η σχέση του με το λεγόμενο DNA που λέμε όλοι, αυτού με τα 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων και όλων με το νόρο γονίδιο που είναι από τα αρχαία ελληνικά γόνος συν ίδιο.
Μάλιστα. Το γονιδίωμα, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι το σύνολο του DNA μέσα σε κάθε κύτταρο του ανθρώπου. Ο οργανισμός μας αποτελείται από 3 εκατομμύρια κύτταρα και το κάθε ένα από αυτά, στον πυρήνα του, στο κέντρο του, έχει το γονιδίωμα, δηλαδή όλο το DNA, που είναι μια χημική ουσία τεράστια, μεγάλη, η οποία καθορίζει τη ζωή και τη λειτουργία του κάθε κυττάρου, καθορίζει την ανάπτυξη του κάθε ανθρώπου, την ενηλικίωσή του, τη βιολογική του ενηλικίωση, το γύρας του και εν πολλής καθορίζει και προδιαθέτει σε μυριάδες ασθενειών που τις λέμε γενετικές, κληρονομικές, δηλαδή που έχουν σχέση με το DNA. Το γονιδίωμα λοιπόν είναι το σύνολο αυτό του DNA μας. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το μόριο, θα το παρομοιάσω με ένα βιβλίο τεράστιο. Ένα βιβλίο πληροφορίες δηλαδή για τη ζωή μας. Και το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο με 4 γράμματα, 4 δομικούς λίθους, ας τους πούμε με γράμματα A, G, C and T. Και T. Και αυτά τα 4 γράμματα, οι αλληλουχίες τους αποτελούν το κείμενο του τεράστιου βιβλίου αυτού. Πόσο μεγάλο είναι? Είναι περίπου στον κάθε ένα μας 6 εκατομμύρια γράμματα. Συγγνώμη, 6 δισεκατομμύρια γράμματα. Και ο καθένας από εμάς, ο καθένας άνθρωπος και η καθεμιά έχει 3 δισεκατομμύρια γράμματα από τον πατέρα και 3 δισεκατομμύρια γράμματα από τη μητέρα. Και όλο αυτό λοιπόν το γονιδιακό υλικό είπαμε ότι είναι το βιβλίο της ζωής που καθορίζει τη βιολογική μας ζωή και την σχέση μας με τις πάρα πολλές και διαφορετικές αρρώστιες του ανθρώπινου είδους.
Μάλιστα. Τώρα, να πούμε ότι οι οργανωμένες έρευνες για να αρχίσει να διαβάζεται αυτό το γονιδίωμα, ήταν μια διεθνής προσπάθεια, ξεκίνησαν το 1990, εξ όσων γνωρίζω. Κάποιες πρώτες αλληλουχίες δημοσιεύτηκαν το 2001, μετά το 2004, σε ειδικά επιστημονικά έντυπα κλπ. Αλλά νομίζω πως χρειάστηκε να φτάσουμε στο 22 για να ανακοινωθεί η πλήρης ανάγνωση στην οποία έχετε συμβάλει κι εσείς καθοριστικά. Αλλά βέβαια να σημειωθεί, το λέω για το κοινό, ότι το ανθρώπινο γονιδίωμα ήταν το πρώτο από όλα τα σπονδυλωτά που υπάρχουν στη φύση, του οποίου ολοκληρώθηκε η αλληλουχία, έτσι. Αλλά πάντως, αν και αυτή έχει καθοριστεί σχεδόν πλήρως από την αλληλουχία του DNA, κύριε Αντωναράκη, από όσο έχω καταλάβει, δεν είναι ακόμα κατανοητή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, σας άκουσα να λέτε ότι μόνο ξέρουμε το 0,41% νομίζω της 100, αν συγκράτησα σωστά, του τεραστίου βιβλίου του γονιδιώματος, είναι αντιληπτό πώς λειτουργεί. Επομένως, πού βρισκόμαστε?
Όπως πολύ σωστά είπατε, η ιστορία του διαβάσματος του γονιδιώματος είναι πολλά χρόνια. Ο πρώτος που είπε ότι είναι καλό να διαβάσουμε το γονιδίωμα για να καταλάβουμε τον καρκίνο Ήταν ένας Ιταλοαμερικανός που πήρε το βραβείο Νόμπελ για άλλο λόγο και ο οποίος είπε το 1980 ότι καλό είναι να διαβάσουμε το γονιδίωμα. Μετά πέρασαν πολλά χρόνια για να γίνει αυτή η ζήμωση, η ζήμωση επιστημονική, να το κάνουμε, να μην το κάνουμε, είναι σοβαρό, δεν είναι σοβαρό, θα βρούμε κάτι, δεν θα βρούμε. Πέρασαν 10 χρόνια και τα πρώτα χρήματα που μπήκαν στο τραπέζι από το Αμερικανικό Ινστιτούτο της Υγείας, 200 εκατομμύρια την πρώτη χρονιά, άρχισε λοιπόν αυτή η μεγάλη προσπάθεια να καταλάβουμε αυτό το άγνωστο πράγμα που δεν ξέραμε ακόμα ούτε πόσο μεγάλο είναι, ούτε πώς θα το διαβάσουμε, όλη η τεχνολογία δεν υπήρχε. Και άρχισε από 1η Οκτωβρίου του 1990 αυτή η μεγάλη διεθνής συναγωνιστική και ανταγωνιστική έρευνα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, η ιδέα ήταν του Ρενάτο Ντουλμπέκο, όπως είπαμε στην αρχή, και μετά πάρα πολλοί επιστήμονες, εκατοντάδες επιστήμονες από όλο τον κόσμο, συνέβαλαν στο διάβασμα του γονιδιώματος, που έγινε μια μεγάλη γιορτή, όπως είπατε, το 2003, με την οποία χαιρετήσαμε το τέλος του διαβάσματος του γονιδιώματος. Όμως δεν είχε διαβαστεί όλο, γιατί η τεχνολογία της εποχής ήταν τέτοια που δεν μας επέτρεπε να διαβάσουμε τις δύσκολες περιοχές, σαν να λέμε τα ψηλά βουνά, το Έβερεστ ας πούμε, ή το βάθος της θάλασσας, να κάνουμε μια μεταφορά με τη γεωγραφία. Όμως με την πρόοδο της τεχνολογίας, όπως είπατε, την 1η Απριλίου του 2022 δημοσιεύτηκε διεθνώς το πλήρες γονιδίωμα του ανθρώπου. Και τώρα ζούμε στη μεταγονιδιωματική εποχή, δηλαδή την εποχή που το γονιδίωμα και η γνώση του είναι εκ των όνου κάνευ, μια απαραίτητη γνώση από εδώ και πέρα για την εξέλιξη της ιατρικής, δηλαδή για την κατανόηση των νόσων, για τις διαγνώσεις και τις θεραπείες.
Και είναι ακόμα ούτε το μισό της εκατό που έχει αξιοποιηθεί από αυτής της γνώσης, έτσι, αν καταλάβω.
Ακριβώς. Ναι. Το γονιδίωμα, βέβαια, το κείμενό του, ναι, το ξέρουμε πια.
Ναι, αλλά τι λειτουργεί
όμως,
με τι...
Όμως, ποια λειτουργία γίνεται από κάθε γράμμα, ναι, ή κάθε περιοχή του γονιδιώματος, mm-hmm, για την ιατρική, ναι, ξέρουμε 0,44%.
44,
δηλαδή λιγότερο από το μισό της εκατό.
Ναι, ναι.
Και παρόλα αυτά όμως, με αυτό το λίγο
έχουν
που ξέρουμε,
γίνει...
μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές διαγνώσεις, ναι, μπορούμε να κάνουμε αρκετές θεραπείες, αρκετά φάρμακα αναπτύσσονται και θα αναπτυχθούν στο μέλλον με αυτή τη γνώση, και επίσης έχουμε καταλάβει όχι μόνο τις κληρονομικές αρρώστιες αυτές που λέμε κλασικές κληρονομικές αρρώστιες που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά, αλλά έχουμε καταλάβει και την αιτιολογία όλων των καρκίνων, mm-hmm, γιατί όλοι οι καρκίνοι είναι μια βλάβη του γονιδιώματος, του DNA, που γίνεται μόνο σε μερικά κύτταρα του ανθρώπου, ναι, όχι σε όλο τον οργανισμό.
Ναι. Ναι. Θα επιμείνουμε σε αυτό, απλώς να φανταστώ ότι εδώ οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης θα δώσουν μεγάλη όθηση. Υπάρχουν πολλά ζητήματα και περιπλοκότητες με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά στην ιατρική και στη φαρμακολογία έχει αρκετή επίδραση θετική και γρήγορη. Να φανταστώ ότι αρκετά πράγματα θα τρέξουν από εδώ και πέρα.
Ελπίζω και επίσης ό,τι έγινε μέχρι σήμερα, δηλαδή όλη η γνώση που έχει αποκτηθεί τα τελευταία 30 χρόνια για το γονιδίωμα, βασίστηκε κυρίως στη χημεία, στη φυσική, στην τεχνολογία να φτιάχνουμε μηχανές που να διαβάζουμε το DNA και επίσης στην πληροφορική.
Ναι.
Που αναπτύσσεται και αναπτυσσόταν σιγά σιγά, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατον ένας άνθρωπος να διαβάσει στη μελέτη του όλα αυτά τα 6 δισεκατομμύρια γράμματα. Είμαστε χαμένοι αν δεν έχουμε τη βιοπληροφορική, και τώρα με τη τεχνητή νοημοσύνη και με τα άλλα που θα αναπτυχθούν στο μέλλον, η έρευνα για το γονιδίωμα θα επιταχυνθεί πάρα πολύ.
Ναι.
Είναι αδύνατο να πούμε, να δώσουμε μια πρόβλεψη τι θα γίνει στο μέλλον. Γι' αυτό και λέμε πάντα, εγώ λέω πάντα στις διαλέξεις μου, ότι ό,τι ξέρουμε είναι ο πρόλογος. Γιατί αυτό που θα ακολουθήσει είναι το κύριο κείμενο και είναι άγνωστο.
Ναι. Τώρα, βεβαίως η ανάγνωση του γονιδιώματος δεν είναι για την κατανόηση γενικώς πολλών πλευρών της βιολογικής ζωής, αλλά από τις κρισιμότερες βέβαια σημασίες αυτών των γνώσεων που αποκτήθηκαν και αποκτώνται, ειδικά για τον καθημερινό άνθρωπο, γιατί για εσάς τους ανθρώπους που είστε μέσα στην έρευνα είναι και άλλες ας πούμε ανακαλύψεις συναρπαστικές, αλλά για τον πολύ κόσμο φυσικά η σημασία είναι η άμεση η χρήση του στη θεραπεία των γενετικών ασθενειών, όπως είπατε. Να εξηγήσω ξανά λίγο στον κόσμο, να επιμείνω σε αυτό, ότι η γενετική ασθένεια θεωρείται οποιαδήποτε ασθένεια προκαλείται από ανομαλία στο γονιδίωμα ενός ανθρώπου. Και έχει γίνει από χρόνια γνωστό ότι οι πιο πολλές γενετικές ασθένειες είναι το άμεσο αποτέλεσμα μιας μετάλλαξης ένα γονίδιο. Τώρα, από όσα εγώ έχω καταλάβει, κύριε Αντωναράκη, ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα είναι να διελευκανθεί πως τα γονίδια συμβάλλουν σε ασθένειες που έχουν ένα πολύπλοκο πρότυπο κληρονομικότητας. Νομίζω ότι είναι και ο διαβήτης και το άσθημα και ο καρκίνος και οι ψυχικές ασθένειες. Αυτές τις περιπτώσεις κανένα γονίδιο μόνο του δεν έχει, φαίνεται, τη δύναμη να ορίσει αν ένας άνθρωπος θα αναπτύξει μια τέτοια αρρώστια. Προφανώς είναι διάφορες μεταλλάξεις. Και επίσης σειρά γονιδίων μας κάνουν ευαίσθητους σε μια ασθένεια ή πώς αντιδρά το περιβάλλον. Άρα, με βάση όλα αυτά, ποιες είναι οι εφαρμογές οι πιο σπουδαίες της ανάγνωσης του γονιδιώματος και της μέχρι τώρα κατανόησης της λειτουργίας του στην ιατρική? Αναφέρατε μερικές, ας τις πούμε λίγο ακόμα πιο συγκεκριμένα.
Ωραία. Είπατε πολλά σωστά πράγματα και πολύπλοκα. Πριν όμως απαντήσω στην πολύ σπουδαία ερώτησή σας, θέλω να πω και κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κατανόηση του γονιδιώματος στις αρρώστιες. Το γονιδίωμα, αυτό που έχει ο καθένας μας, όταν κάνουμε τα παιδιά μας, κανείς το αντιγράφει και περνάει το μισό στα παιδιά του. Επίσης, όπως όσο μεγαλώνουμε, κάθε φορά που φτιάχνουμε ένα καινούριο κύτταρο στον οργανισμό μας, αντιγράφουμε αυτό το γονιδίωμα και το περνάμε στα θυγατρικά κύτταρα. Η αντιγραφή του γονιδιώματος είναι πάρα πολύ ακριβής, όμως καμιά φορά γίνονται και μικρά λάθη. Ένα γράμμα αλλάζει με ένα άλλο.
Η φύση το κάνει λάθους, δηλαδή αυτό. Η φύση,
Το ποσοστό λάθους αυτό είναι περίπου ένα γράμμα κάθε 100 εκατομμύρια γράμματα. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ μικρό σαν νούμερο, όμως επειδή το γονιδίωμά μας είναι τεράστιο, είπαμε, είναι 6 δισεκατομμύρια γράμματα, υπάρχουν μερικές διαφορές από γενιά σε γενιά και από κύτταρο σε κύτταρο. Και τις αλλαγές αυτές τις λέμε μεταλλαγές. Αυτό μας κάνει ο καθένας μας να έχουμε ένα μοναδικό γονιδίωμα στον κόσμο. Είμαστε δηλαδή ο καθένας μας και η καθεμιά μας μια μοναδική προσωπικότητα στον κόσμο που δεν υπάρχει άλλη ή άλλος που να έχει ακριβώς το ίδιο γονιδίωμα. Εκτός από το μονογενή δίδυμα που όταν γεννιούνται έχουν το ίδιο γονιδίωμα και διαφοροποιούνται αργότερα. Αυτό μας κάνει να είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι και μας κάνει να πάσχουμε από διαφορετικές αρρώστιες και να έχουμε προδιαθέσεις σε διαφορετικές αρρώστιες. Λοιπόν, οι αρρώστιες τώρα οι γονιδιακές, όπως είπατε, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, να πούμε χοντρικά. Η μια κατηγορία είναι οι εύκολες αρρώστιες, να καταλάβουμε. Αυτές δηλαδή που τις λέμε κλασικές κληρονομικές αρρώστιες. Η θαλασσαιμία που έχουμε στην Ελλάδα, η δραπανοκυταρική.
Δηλαδή η μεσογειακή αναιμία, για να το καταλαβαίνετε.
Η μεσογειακή αναιμία, μάλιστα. Η κυστική ίνωση, η νόσος του Χάντινγκτον, πολλές αρρώστιες του μεταβολισμού. Αυτές οι αρρώστιες γίνονται επειδή υπάρχει μια αλλαγή ενός γράμματος. Ένα γράμμα από τα 6 δισεκατομμύρια αλλάζει και αν είναι σε μια περιοχή που είναι λειτουργικά πολύ σημαντική, τότε μας δίνει μια σοβαρή κλινική γενετική αρρώστια που τη λέμε κλασική κληρονομική αρρώστια. Αυτές οι αρρώστιες είναι πάρα πολλές. Μπορεί να είναι και 10.000 υπολογίζουμε. Η κάθε μια είναι σπάνια, όλες μαζί όμως είναι αρκετά συχνές στον πληθυσμό. Τώρα, όπως είπατε όμως, υπάρχει και η δεύτερη κατηγορία ασθενειών, τις οποίες λέμε πολυπαραγοντικές ή πολυγονιδιακές. Δηλαδή είναι αρρώστιες που εμφανίζονται όχι μόνο από την αλλαγή ενός γράμματος, αλλά από την αλλαγή αρκετών γραμμάτων. Γιατί οι αλλαγές αυτές, η κάθε μια, έχει λίγο βάρος για την αρρώστια. Και πρέπει κανείς να συσσωρεύσει αρκετές, ώστε να περάσει ένα όριο, ένα ουδό, και μετά από αυτό θα έχουμε την ασθένεια. Και όπως είπατε, σχεδόν όλες οι αρρώστιες της μεγάλης ηλικίας έχουν μια σοβαρή γενετική προδιάθεση. Ο διαβήτης, η αρτηριοσκλήρωση, η υπέρταση, οι ψυχιατρικές αρρώστιες, οι νευρολογικές αρρώστιες της μεγάλης ηλικίας, το Αλσχάιμερ, η νόσος του Πάρκινσον, όλες αυτές οι αρρώστιες, οι πιο πολλές, είναι πολυπαραγοντικές. Και αυτό είναι δύσκολο να βρούμε όλα τα γονίδια που έχουν μικρές μεταλλαγές, χαμηλού βάρους η κάθε μία, αλλά όλες μαζί αρκετό βάρος, ώστε να δώσουν την αρρώστια. Αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία. Και η τρίτη κατηγορία είναι η καρκίνη. Ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, έχει πολλά όργανα και πολλά κύτταρα, ειδικά για κάθε όργανο. Όταν τα ανανεώνουμε αυτά τα κύτταρα, όπως ανανεώνουμε τα κύτταρα στο αίμα μας κάθε τόσο, στο παχυέντερο και σε όλους τους άλλους ιστούς, είπαμε, κάθε φορά που κάνουμε αυτή την ανανέωση κυττάρων, συσσωρεύουμε μεταλλαγές. Και καμιά φορά επίσης οι μεταλλαγές αυτές είναι καρκινογόνες. Και όργανα που έχουν γένεση πολλών κυττάρων συνεχώς στη ζωή μας, όπως ας πούμε το αίμα μας, ο μαστός της γυναίκας, που αυξομειώνεται σε κάθε κύκλο, έχει πάρα πολλά καινούργια κύτταρα που γίνονται, και έτσι, επειδή τα κύτταρα είναι δισεκατομμύρια και οι μεταλλαγές είναι, όπως είπαμε, μία στα 100 εκατομμύρια, κάποια από αυτές, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, γίνεται αιτία του καρκίνου. Για να γίνει ο καρκίνος, θα επιστρέψω και πάλι σε αυτό, Δεν χρειάζεται μόνο μία μεταλλαγή. Mm-hmm. Είναι κάτι σαν τις πολυπαραγοντικές αρρώστιες. Χρειάζονται διαδοχικές μεταλλαγές. Ναι. Η πρώτη μεταλλαγή αλλάζει λίγο το κύτταρο, η δεύτερη μεταλλαγή το αλλάζει περισσότερο, η τρίτη ακόμη πιο πολύ, ναι, η τέταρτη ακόμη πιο πολύ, μέχρι να φτάσουμε στην πλήρη νεοπλασία. Λοιπόν, η κατανόηση λοιπόν των ασθενειών, των μόνο γονιδιακών που είπαμε στην αρχή, των πολυγονιδιακών που είπαμε στη μέση, και των καρκίνων που είπαμε στο τέλος, η κατανόησή τους αυτή στο επίπεδο του γονιδιώματος μας δίνει τη δυνατότητα, πρώτον, μιας πρώιμης διάγνωσης. Mm-hmm. Δεύτερον, μιας πρόγνωσης. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα, ξέροντας τις μεταλλάξεις. Τρίτο, μας δίνει την κατανόηση του μηχανισμού. Γιατί γίνεται η αρρώστια, ξεκινώντας από τη μεταλλαγή στο γονιδιώμα. Και τέταρτον, αφού καταλάβουμε και τον μηχανισμό, μπορούμε να βρούμε θεωρητικά και πρακτικά φάρμακα ή άλλες γονιδιακές θεραπείες ή αλλαγή της ζωής μας, ώστε να επιβραδύνουμε την έλευση των ασθενειών.
Γιατί υπάρχει και ο παράγων του περιβάλλοντος, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει και σε αυτό υπάρχει προδιάθεση, πώς θα το, ο οργανισμός μας το εκλάβει, αλλά... Να πάω λίγο στο επόμενο θέμα. Οι προοπτικές για την ευρύτερη κατανόηση της βιολογικής ζωής και την ειδικότερη βελτίωση των ιατρικών μεθόδων και θεραπείων από αυτή την αποκωδικοποίηση του γονιδιώματος είναι συναρπαστικές, ήδη είναι, θα γίνουν ακόμα περισσότερο. Όμως, κύριε Αντωναράκη, θέτουν και μια σειρά από πολύ σοβαρά ερωτήματα βιοηθικής, καθώς και άλλα νομικά, κοινωνικά, οικονομικά ζητήματα. Να αναφέρω έτσι μερικά. Πού βρίσκονται τα όρια παρεμβάσεων στο γονιδίωμα, είτε είναι στον άνθρωπο, είτε στα ζώα, αλλά και τα φυτά που κατεξοχήν γίνεται έτσι. Πώς αντιμετωπίζονται επομένως και θέματα ευγονικής, που ήδη υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα. Πόση κοινωνική και οικονομική ισότητα μπορεί να υπάρχει στην πρόσβαση του γενικού πληθυσμού στις ακριβές θεραπείες ακριβίας, γιατί περί αυτού πρόκειται πλέον, που κατακτώνται. Μπορεί ο καθένας να έχει τέτοια πρόσβαση ή μόνο οι πλούσιοι. Και ακόμα πιο γενικά και φιλοσοφικά, Τι σημαίνει ο δομικός πια επηρεασμός της εξέλιξης του ανθρώπου και της φύσης, γιατί περί αυτού πρόκειται. Θες το σε ένα μικρό ποσοστό.
Ναι. Θα αρχίσουμε. Τα προβλήματα λοιπόν είναι αρκετά. Και σε πολλά από αυτά ο νομοθέτης μπορεί να νομοθετήσει και να προστατεύσει τους ανθρώπους από την κακή χρήση του γονιδιώματος. Ποια είναι η κακή χρήση του γονιδιώματος? Το ένα είναι πάρα πολύ εμφανές, ότι να κατηγοριοποιήσει τους ανθρώπους. Να πει αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα μειονεκτικό γονιδίωμα, οι άλλοι έχουν ένα γονιδίωμα με πλεονεκτήματα, και να το ξεχωρίσει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα μεν, το οποίο όμως στο γενικό πληθυσμό μπορεί να επιθαρρυνθεί με την κατάλληλη νομοθεσία. Και πάρα πολλές χώρες βιομηχανοποιημένες έχουν αναπτύξει νομοθεσίες για το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται, πόση γνώση μπορεί να έχει, ας πούμε, μια ασφαλιστική εταιρεία στο γονιδίωμα του ανθρώπου, για να καθορίσει το ποσό της ασφάλισης ή την ασφάλιση ή όχι. Αυτό το πρόβλημα στις δυτικές κοινωνίες νομίζω έχει λυθεί, αλλά χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση, ώστε να μην υπάρξουν παράθυρα και δυσκολίες στην εφαρμογή, ας πούμε, αυτής της γονιδιωματικής ισότητας. Το δεύτερο είναι το πρόβλημα των θεραπείων, που πολύ σωστά είπατε. Οι θεραπείες που αναπτύσσονται για το γονιδίωμα σήμερα, εάν είναι με φάρμακα μεν, είναι φτηνότερες, εάν είναι με γονιδιακή θεραπεία δε, είναι ακριβότερες, διότι η ανάπτυξή τους χρειάζεται πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολλά κεφάλαια, και χρειάζεται και μια πολύ σοβαρή νοσοκομιακή υποδομή, ώστε οι θεραπείες αυτές οι γονιδιακές να εφαρμοστούν. Για αυτούς τους λόγους και επειδή οι πιο πολλές γονιδιακές αρρώστιες, όπως είπαμε, η κάθε μια από αυτές είναι σπάνιες, οι εταιρείες που φτιάχνουν φάρμακα ξοδεύουν αρκετά χρήματα για την ανάπτυξη ενός φαρμάκου, και φτάνουμε ώστε να υπάρχει ένα φάρμακο που για να θεραπευτεί, ας πούμε, η κυστική ίνωση χρειάζεται 500.000 ευρώ, ή μια νευρολογική αρρώστια χρειάζεται 200.000 ευρώ κάθε χρόνο για μια ένεση, ή η δραπανοκυταρική αναιμία για να θεραπευτεί οριστικά με γονιδιωματική θεραπεία έχει καθοριστεί σε ένα ποσό 2 εκατομμυρίων δολαρίων για τον κάθε ασθενή. Αυτό το ποσό είναι πολύ δύσκολο να το σηκώσει ένα σύστημα υγείας ή μια κοινωνική πρόσβαση, ας πούμε, σε αυτή τη θεραπεία. Και καταλαβαίνετε ότι οι ανισότητες μεταξύ των ανθρώπων αυξάνουν.
Ναι.
Θα ξαναγυρίσω στη δραπανοκυταρική αναιμία, που είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Στην Ελλάδα μας έχουμε μερικούς ασθενείς με δραπανοκυταρική αναιμία, αρκετούς. Πολύ περισσότερους από ό,τι έχει η Κεντρική Ευρώπη και η Βόρεια Ευρώπη. Όμως το 90% των αρρώστων με δραπανοκυταρική αναιμία στον κόσμο είναι στην Αφρική. Και το αγγλικό σύστημα υγείας, που είναι κρατικό και για πολλούς πάρα πολύ καλό, για άλλους έχει προβλήματα, είπε πέρσι ότι μπορεί να σηκώσει μόνο 10 ασθενείς το χρόνο.
Μάλιστα.
Και καταλαβαίνετε ότι για να συλλέξει κανείς, ή όχι να συλλέξει, να επιλέξει κανείς τους 10 αυτούς ασθενείς από τις εκατοντάδες που υπάρχουν στη χώρα, είναι ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό. Και βιοηθικό και νομικό και κοινωνικό. Τα προβλήματα λοιπόν της θεραπείας και του κόστους της θεραπείας είναι πολύ μεγάλα, για να πούμε στα οικονομικά προβλήματα μόνο, αλλά όπως είπατε με την εξέλιξη της τεχνολογίας και με την εξέλιξη της βιοπληροφορικής και της artificial intelligence, της τεχνητής νοημοσύνης, ελπίζουμε, είμαστε σίγουροι, εγώ είμαι σίγουρος, ότι κάτι που κάνουμε σήμερα σε ένα χρόνο θα το κάνουμε αύριο σε μια μέρα.
Ναι.
Και κάτι που κοστίζει σήμερα για να βρούμε ένα φάρμακο 700 εκατομμύρια δολάρια, που είναι ας πούμε η μέση τιμή αναπτύξης ενός φαρμάκου, θα μπορεί σε μερικά χρόνια να είναι ένα δέκατο ή ένα εκατοστό ή ένα χιλιοστό αυτού. Σας το λέω αυτό με τη βεβαιότητα της ιστορίας.
Ναι.
Όταν άρχισε η συζήτηση για το γονιδίωμα του ανθρώπου και πώς θα διαβάσουμε το πρώτο γονιδίωμα, αυτό όπως είπαμε πήρε, για να διαβάσουμε το μεγάλο μέρος του γονιδιώματος, 13 χρόνια. 13 χρόνια και κόστισε ένα δολάριο
το γράμμα.
Το γράμμα.
Μάλιστα.
Δηλαδή στο απλοειδές γονιδίωμα, αυτό που παίρνουμε μόνο από τον πατέρα ή από τη μητέρα, κόστισε περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια.
Του καιρό
για
εκείνου κιόλας.
Χρόνια,
ναι.
Για 13 χρόνια από όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου.
Ναι.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη, σαν Ευρώπη, την Αγγλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελβετία,
ναι,
την Κίνα, την Ιαπωνία και την Αυστραλία και τον Καναδά. Όλα αυτά τα κράτη έβαλαν χρήματα για αυτό το πράγμα. 3 δισεκατομμύρια δολάρια για 13 χρόνια. Σήμερα, άμα μου πείτε να διαβάσω το γονιδίωμά σας, πόσο νομίζετε ότι έχουν τα υλικά και η χρέωση? Περίπου, για να διαβάσω όλο το γονιδίωμά σας, 500 δολάρια.
Μες.
Και για να διαβάσω μόνο τις περιοχές που έχουν σχέση με τις αρρώστιες, που ξέρουμε μέχρι τώρα, είναι περίπου 150.
Ναι, τεράστια.
Άρα λοιπόν βλέπετε ότι η διαφορά είναι τάξεις μεγέθους τεράστιες. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι και στο εγγύς και στο απότερο μέλλον όλα αυτά οι διαγνώσεις, ας πούμε, θα γίνονται με πάρα πολύ λίγα χρήματα.
Ναι.
Και η ανάπτυξη των φαρμάκων, ελπίζω, αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, θα είναι πολύ φτηνότερη. Διότι τώρα μπορούμε να δούμε τις πρωτεΐνες όλες που παράγονται, που κωδικοποιούνται από το DNA, να δούμε τη δομή τους, ας το πούμε, με την τεχνητή νοημοσύνη, που όπως ξέρετε πήρε το βραβείο Νόμπελ το 24 για αυτή την ανακάλυψη.
Ναι.
Έτσι λοιπόν από τώρα, ό,τι έχει να κάνει σχέση με πρωτεΐνες και φάρμακα που συνδέονται με τις πρωτεΐνες ή που τις αλλάζουν τη δομή τους ή που κολλάνε σε αυτές ή που τις απενεργοποιούν ή που τις υπερευαισθητοποιούν, όλα αυτά, όλες οι μελέτες,
ναι,
οι αρχικές, θα γίνονται,
ναι,
σε ένα κομπιούτερ και όχι στο εργαστήριο με τα μπουκαλάκια που παίρνουν.
Όπως διάφορες προσομοιώσεις σε πολλά πράγματα γίνονται στο εργαστήριο. Δηλαδή η κύρια ελπίδα μας είναι η τεχνολογία, γιατί βέβαια να φανταστούμε άλλη μορφή κοινωνικής οικονομικής ισότητας απέναντι σε αυτές τις ακριβές, όπως λέτε, μεθόδους, είναι λίγο δύσκολο. Φυσικά στο μεταξύ διάστημα είναι σημαντικό να υπάρχουν αρχές με ισχύ βιοειθικής και νομοθεσία. Ένα παράδειγμα πάνω σε αυτά, σχετικό, όχι στη θεραπεία αλλά στο κομμάτι της διάγνωσης, προέκυψε εδώ στη χώρα μας το προηγούμενο διάστημα. Το λέω για όσους δεν το γνωρίζουν. Ετέθη το θέμα να παραχωρηθούν δείγματα DNA περίπου 100.000 νεογέννητων Ελλήνων, δηλαδή όσων περίπου γεννιούνται σε ένα χρόνο, σε δύο ιδιωτικές εταιρείες αμερικανικών συμφερόντων, τη RealGenics και την Beginnings, στην οποία συμμετέχουν και οι Ελληνοαμερικανοί, γιατί και αυτό ήταν ένας λόγος. Έτσι λοιπόν, με απόφαση που πήγε να πάρθει του Υπουργού Υγείας, θα παραχωρούνταν τα δείγματα DNA αυτών των νεογέννητων παιδιών σε αυτές τις εταιρείες. Εσείς ήσασταν μεταξύ των 195 κορυφαίων επιστημόνων της χώρας στους τομείς της γενετικής βιολογίας και άλλων συναφών κλάδων που αντιδράσατε και υπογράψατε μια ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας, ζητώντας του να πάρει πίσω την απόφαση, καθώς, όπως γράφατε, δεν πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για υπεύθυνη και επωφελή εφαρμογή ενός τόσο κρίσιμου και ευαίσθητου εγχειρήματος, όπως είναι ο προληπτικός γονιδιωματικός έλεγχος όλων αυτών των νεογνών. Υπήρχαν 10 ζητήματα που μπαίναν από τους 195, με το πιο σοβαρό ήταν η έλλειψη γονικής συνένεσης και επίσης για την παραχώρηση του DNA των νεογέννητων και η απουσία νομικού πλαισίου για το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα των νεογνών, τα υπόλοιπα μετά από τις διαγνώσεις κάποιων σπάνιων ασθενειών από αυτές τις εταιρείες και ενδεχομένως φόρους ζωής. Τελικά, ύστερα από όλες αυτές τις αντιδράσεις, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει τη σχετική σύμβαση, τονίζοντας όμως την ωφέλεια που θα είχε για τη μελλοντική υγεία αυτών των νεογνών ο προληπτικός και δωρεάν, να υπογραμμίσουμε, γονιδιωματικός έλεγχος. Οπότε, κύριε Αντωναράκη, πράγματι η αλλούχηση του ανθρωπίνου γονιδιώματος, τα λέγαμε τόση ώρα, μπορεί να οδηγήσει στη μεγαλύτερη επανάσταση ιατρικής των τελευταίων αιώνων. Σε αυτή την εξέλιξη, η χώρα μας καλό είναι να μην είναι απούσα. Όμως, υπάρχει τρόπος αυτή η έρευνα για το σύνολο των παιδιών που γεννιούνται να γίνει με προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και με βάση βέβαια και τις επιστημονικές οικονομικές δυνατότητες που έχουμε στη χώρα μας, αν τυχόν το κρατήσουμε σαν έρευνα μόνο στο εσωτερικό και αν έχουμε και τα επιστημονικά και τα οικονομικά μέσα να το κάνουμε.
Το πρόβλημα του διαβάσματος του γονιδιώματος των 100.000 νεογνών είναι κυρίως διτό. Πριν όμως από αυτό, θα σας πω, όπως είπατε και εσείς, θα επαναλάβω ότι η γονιδιακή ταυτοποίηση των νεογνών μπορεί να μας δώσει πρώιμες διαγνώσεις για πολύ σοβαρές νεογνικές και παιδικές ασθένειες για τις οποίες είναι δυνατόν κάτι να κάνουμε ή θεραπευτικά ή για να επιβραδύνουμε την εμφάνιση της νόσου. Όπως κάνουμε και σήμερα με το νεογνικό έλεγχο που παίρνουμε μερικές σταγόνες αίματος από το νεογνό και κοιτάμε 20-25 αρρώστιες. Με τη νεογνική αλληλούχηση του γονιδιώματός τους θα μπορούμε να βρούμε 300 ή 400 ασθένειες. Αυτό είναι το καλό πράγμα και αυτό αρχίζει να γίνεται σε μερικές χώρες του κόσμου πειραματικά και εγώ βλέπω ότι θα γίνεται σε μερικά χρόνια σε όλα τα νεογνά που γεννιούνται στο βιομηχανοποιημένο μέρος του πλανήτη. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ένα πρόβλημα είναι η συγκατάθεση των γονέων για αυτή την εξέταση. Αυτό θα πρέπει να γίνεται με πλήρη γνώση του τι μπορεί να γίνει και γιατί αυτό το τεστ είναι σημαντικό. Αυτό είναι έλλοσον πρόβλημα και μπορεί να διορθωθεί με την κατάλληλη εκπαίδευση των γονιών. Ναι. Το μεγάλο πρόβλημα, το κύριο πρόβλημα, είναι η κυριαρχία των δεδομένων. Ποιος έχει ιδιοκτησία των δεδομένων.
Και τι τα κάνει βέβαια.
Όλοι οι βιοειθικοί οργανισμοί στον κόσμο βάζουν πρώτο τον άνθρωπο. Δηλαδή το γονιδίωμα ανήκει στον άνθρωπο ο οποίος δίνει το δείγμα του για να διαβαστεί. Άρα λοιπόν ο ιδιοκτήτης τελικά είναι το άτομο. Τώρα, το άτομο παραχωρεί την ιδιοκτησία ή τη χρήση του γονιδιώματος στην κοινωνία, δηλαδή στο σύστημα υγείας, όχι σε μια ιδιωτική εταιρεία. Το σύστημα υγείας της κάθε χώρας, του κάθε κράτους, της κάθε περιοχής είναι αυτός που χειρίζεται αυτό το γονιδίωμα. Και όταν λέμε αυτός που χειρίζεται θα πει μια κρατική επιτροπή που έχει τη συγκατάθεση της κοινωνίας, της νομοθεσίας, της βουλής των ανθρώπων. Έχει ένα δηλαδή νομικό πλαίσιο το οποίο καθορίζει τη διαχείριση αυτή της ιδιοκτησίας, η οποία όμως για τον κάθε άνθρωπο το γονιδίωμα είναι δικό του και θα μπορεί να το αφαιρέσει από την ιδιοκτησία του κράτους ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί δηλαδή να εκχωρηθεί ο πλούτος του γονιδιώματος μιας χώρας σε μια ιδιωτική εταιρεία.
Σωστά.
Και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι το γονιδίωμα αυτό των νεογνών ανήκει στον νεογνό. Και οι γονείς το χειρίζονται για όσο διάστημα χρειάζεται, αλλά η διαχείριση αυτή είναι πάλι σχετική με την κοινωνική σημασία και θέση του γονιδιώματος αυτού. Δεν μπορεί δηλαδή ένας γονιός να χρησιμοποιήσει το γονιδίωμα για δική του χρήση. Δηλαδή το γονιδίωμα αυτό ανήκει στον νεογνό και θα περιμένουμε τον νεογνό να γίνει 18 ετών μέχρι να αποφασίσει τι θα κάνει με το γονιδίωμά του ή το γονιδίωμά της.
Σωστά.
Δεν ξέρω αν είμαι σαφής.
Όχι, είστε απολύτως. Είναι πράγματα που πρέπει να ρυθμιστούν. Στις ΗΠΑ δεν υπάρχει τέτοιο κατρικό σύστημα, οπότε δεν είναι εύκολο να το... Αλλά στην Ευρώπη έχουμε.
Και στην Ευρώπη.
Θα μπορούσαμε ακριβώς να τα ρυθμίσουμε όπως λέτε. Δεν ξέρουμε βέβαια αν έχουμε τους οικονομικούς πόρους και τους επιστημονικούς να ανταποκριθούμε, ας πούμε, ως χώρα σε ένα τόσο μεγάλο πράγμα.
Είπατε πριν ότι η εξέταση αυτή θα γινόταν δωρεάν.
Ναι. Αυτό ήταν το δελεάν.
Δεν είναι δωρεάν. Είναι θα ήταν χρηματοδοτημένη από τις εταιρείες οι οποίες ζήτησαν,
ναι,
την
δωρεάν
πρόσταση
θα ήταν για στα νεογνά. Ναι, για τον κάθε, ναι, γονιό, ας πούμε. Δεν θα χρειαζόταν να χρεωθεί.
Ναι. Αυτό θα πρέπει να είναι δωρεάν,
ναι,
πάλι με εισαγωγικά, από το σύστημα υγείας της Ελλάδος, στο οποίο οι άνθρωποι συμμετέχουμε με τους φόρους μας.
Σωστά. Ναι, έχουμε απλώς τους οικονομικούς και επιστημονικούς, επαναλαμβάνω, πόρους, δηλαδή και τα απαραίτητα εργαστήρια, τους ειδικούς, για να μπορούσαμε όλα τα παιδιά να τα ελέγχουμε. Αυτό είναι το ιδανικό.
Εάν αποφασίσουμε να το κάνουμε, νομίζω ότι και το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία και την τεχνολογία έχουμε, ώστε να μπορούμε να το κάνουμε. Το θέμα είναι πάντα οικονομικό.
Σωστά. Λοιπόν, εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που κάποια θα συζητήσουμε επισταμένα μια άλλη φορά, γιατί γράψατε και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο πρόσφατα στην Καθημερινή που λέτε ότι ήταν με αφορμή κάποια επιτυχίες στον αθλητισμό με το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, ότι καλά είναι που έχουμε χρυσούς Ολυμπιονίκες, αλλά χρειαζόμαστε νομπελίστες στον χώρο της επιστήμης, γιατί φυσικά στην ποιήση είχαμε δύο, όπου δεν έχουμε καθόλου, ενώ σε χώρες με παρόμοιο πληθυσμό και λοιπά έχουν πολύ περισσότερες. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα πώς χρηματοδοτείται η έρευνα και πόσο και συμβάλλει βέβαια και στην ανάπτυξη της χώρας. Κύριε Αντωναράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Είναι συμβολικό ότι η πατρίδα σας τιμά, διότι ήδη έχετε τιμηθεί από πολλούς άλλους φορείς. Και καλή συνέχεια με τις έρευνές σας και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ πολύ, κύριε Παπαδόπουλε, για το ενδιαφέρον σας και για τα πολύ σημαντικά και κομβικά ερωτήματά σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Λοιπόν, να επαναλάβω ότι ο συνομιλητής μου ήταν ο ομότιμος καθηγητής ιατρικής γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενέβης, ο κύριος Στυλιανός Αντωναράκης, με πάρα πολλές διεθνείς διακρίσεις από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνώς ως κορυφαίους επιστήμονες της κλινικής γενετικής και ιατρικής γενετικής. Αφορμή ήταν το ότι έγινε την Παρασκευή η τελετή της υποδοχής του και στην Ακαδημία Αθηνών. Μετά από πολλές βέβαια άλλες διακρίσεις, προσπαθήσαμε λοιπόν να δούμε μερικές βασικές πλευρές της βιολογικής ζωής και της σημερινής ιατρικής υπό το φως του γονιδιώματος, την ανάγνωση του οποίου και αποκωδικοποίηση έχει συμβάλει τα μάλα. Λοιπόν, να βρούμε λίγο χρόνο τώρα στο τέλος της εκπομπής, όμως να προσγειωθούμε από το χώρο της επιστήμης για λίγο στο χώρο της πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας, και αυτή φορά όχι πηγαίνοντας πολύ μακριά, αλλά εδώ στην περιοχή μας, σε αυτήν την εκπομπή προσπαθούμε να κοιτούμε το χώρο των Βαλκανίων, γιατί είναι οι γείτονές μας, έχουμε πολλές σχέσεις και πολλά συμφέροντα και ανταλλαγές. Και έτσι, παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι η Βουλγαρία αποφασίστηκε, σχεδόν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, να γίνει από την πρώτη του έτους η 21η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπαίνει στο ευρώ, Εκτός του ότι ενδιαφέρει την ίδια, ενδιαφέρει και την Ελλάδα, γιατί είναι πάρα πολλές οι συναλλαγές, οι επαφές, τα πηγενέλα και των Βουλγάρων που έρχονται στην Ελλάδα και των Ελλήνων που πηγαίνουν στη Βουλγαρία και για διακοπές και για εμπόριο και για να αγοράσουν πράγματα. Άρα έχει σημασία ότι θα μπει το ευρώ στη ζωή τους, παρότι μια μερίδα της κοινωνίας αντιδρά. Και μάλιστα, μια και λέμε για τη Βουλγαρία, υπάρχουν και εξελίξεις στο θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, που εξακολουθεί η Βουλγαρία να βάζει βέτο στο να προχωρήσει η ενταξιακή της διαδικασία. Αλλά υπάρχουν και κάποιες ειδήσεις από το φαινόμενο Τραμπ. Δεν περιορίζεται μόνο στις διάφορες άλλες συγκρούσεις και πρωτοβουλίες που έχει αυτόν τον καιρό σε διεθνή ζητήματα και με τον Έλον Μάσκ. Έχει τουλάχιστον σε αμερικανικά μέσα δημοσιοποιηθεί ένα σχέδιο, δημοσιευτεί για να στείλουν τυχόν και σε βαλκανικές χώρες μετανάστες που θα απελάβουν, που θα συλλαμβάνονται. Έτσι κι αλλιώς μισό εκατομμύριο προερχόμενοι από τη Λατινική Αμερική θα απολέσουν, ας πούμε, την άδεια που είχαν. Και μία από τις ιδέες είναι να σταλούν εδώ στην περιοχή μας. Λοιπόν, θα πάω στην Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Καλή σου μέρα, Ιβάνα.
Αφορά τη Βουλγαρία και το
ευρώ. Να ξεκινήσουμε με αυτά και αν έχουμε χρόνο θα πούμε και άλλα βαλκανικά.
Ναι,
αυτά είναι...
να ξεκινήσουμε με τη Βουλγαρία και το ευρώ. Το 50% σύμφωνα με το ευρωπαρόμετρο, το 50% των Βουλγάρων είναι κατά του ευρώ, ενώ στο 43% στηρίζει το ευρώ, που σημαίνει ότι η Βουλγαρία είναι ανάμεσα σε 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες περισσότερο από 50% των πολιτών δεν επιθυμεί το ευρώ, μαζί με την Σουηδία, Πολωνία, Τσεχία και Δανία. Μάλιστα, Τσεχία 63%, ναι, Δανία 65%.
Καλά, η Δανία, να πούμε ότι θεσμικά από τις συνθήκες προβλέπεται να μην, ότι δεν είναι υποχρεωμένη να μπει. Όλες οι άλλες χώρες και η Ρουμανία είναι μέσα σε αυτές. Κανονικά είναι υποχρεωμένες να μπουν, το ότι δεν μπαίνουν είναι μια παρατυπία. Αλλά τώρα δεν έχει σημασία τι πιστεύει ο κόσμος, έχει προχωρήσει η διαδικασία από το πολιτικό σύστημα, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν βγει εκθέσεις. Επομένως θεωρείται ως δεδομένο πως θα γίνει.
Ναι, θεωρείται ως δεδομένο
σε
το πρόβλημα.
6,5 μήνες, ναι.
Ναι, το πρόβλημά μας είναι, επειδή ακριβώς δεν έχει σημασία τι νομίζει ο κόσμος.
Καλά, εντάξει. Το θέμα είναι τώρα ότι ένας Έλληνας που θα πηγαίνει στην Βουλγαρία.
Ναι, βεβαίως, είναι διευκόλυνση.
Αλλά
είναι
βέβαια, ένας λόγος που πηγαίνουν οι συμπατριώτες μας, ειδικά από τις περιοχές που είναι κοντά στα σύνορα, είναι ότι ήταν φτηνά τα προϊόντα
και οι υπηρεσίες.
Να δούμε πού θα πάνε. Ναι,
μπράβο. Διότι χαιρετώντας τις αποφάσεις αυτές, η κυρία Φόντερ Λάιν υποσχέθηκε ποιοτικές θέσεις εργασίας, αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων. Το θέμα
επενδύσεις
είναι κατά
περισσότερες και
ναι, το θέμα είναι ότι δυστυχώς στις άλλες χώρες οι οποίες μπήκαν στο ευρώ, ο ένας μέσος πολίτης το μόνο που είδε είναι ότι όλα...
Καλά, υπάρχουν και τα συν και τα πλην. Επίσης βέβαια να πούμε ότι στη Βουλγαρία ήταν και λίγο σχετική η νομισματική της ανεξαρτησία, γιατί το ΛΕΒΑ εδώ και χρόνια είχε απολύτως συνδεθεί με την ισοτιμία
ναι,
το
ναι,
ευρώ.
Ναι, ναι, ναι.
Επομένως δεν υπήρχε και στην πραγματικότητα ευελιξία νομισματική.
Πάντως χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Σόφια, ναι, και σε άλλες πόλεις της Βουλγαρίας και έγιναν μάλιστα στο κοινοβούλιο, πιαστήκανε και στα χέρια με αφορμή την απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, καλά, δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δική τους απόφαση είναι.
Δική τους απόφαση,
η Ευρωπαϊκή Ένωση,
ναι, ναι, όχι,
η Ευρωζώνη δηλαδή, τα όργανα την αποδέχθηκε.
Ναι, την επισφράγηση.
Ναι.
Πάντως ο πρόεδρος της χώρας, ο κύριος Ράντεβ, είχε ζητήσει δημοψήφισμα, κάτι το οποίο δεν δέχτηκε, ναι, δεν δέχτηκε η φιλοευρωπαϊκή
καλά,
κυβέρνηση.
Δεν έχει γίνει σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δημοψήφισμα για το ευρώ, ποτέ. Το θέμα είναι ότι πλην απρόπτου, γιατί βέβαια αυτό πρέπει να επικυρωθεί και από το Eurogroup.
Ναι, θεωρείται ότι είναι δεδομένο.
Είναι
1η
Ιανουαρίου, λοιπόν, 21η χώρα που μπαίνει στην Ευρωζώνη. Τώρα,
ναι,
να πούμε,
είναι τυπικό.
Να πούμε ότι...
Είναι 3 χρόνια μετά την Κροατία. Η προηγούμενη ήταν η Κροατία.
Η προηγούμενη ήταν
χρόνια.
Η Κροατία, σωστά.
Ναι.
Και βέβαια...
Με τα ίδια φαινόμενα παντού που είδαμε και εμείς στην Ελλάδα και είδαμε και οι Γερμανοί. Αύξηση τιμών.
Ναι, καλά, είναι τα, επαναλαμβάνω, τα συν και τα πλην. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη που επηρεάζει εδώ την περιοχή που ζούμε, είναι ότι οι Βούλγαροι επιμένουν να βάζουν ένα φρένο στην ενταξιακή διαδικασία της Βόρειας Μακεδονίας. Αφορμή ήταν ένα ψήφισμα που έπρεπε να περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι η έκθεση δηλαδή προόδου.
Ναι, μία έκθεση.
Και την οποία έκανε ένας αυτιακός ευρωβουλευτής πράσινος και που ξεσηκώθηκε το σύνολο των ευρωβουλευτών της Βουλγαρίας, όλων των κομμάτων εναντίον. Τι έχει
να
γίνει
με
αυτό?
Να πούμε ότι και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεωργίεβ, δήλωσε.
Χωρίς πολλές λεπτομέρειες για να προλάβουμε και τον Τραμπ.
Ναι, όχι, δήλωσε ότι παραμένει η ίδια η πολιτική της Βουλγαρίας και επικαλέστηκε την συμφωνία του 22, η οποία έγινε ανάμεσα στη Σόφια και στα Σκόπια με μεσολάβηση της Γαλλίας, την οποία όμως την έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση και εναντίον της οποίας ήταν.
Η ουσία είναι η
αν
αναγνωρίζεται ή όχι ότι υπάρχει βουλγαρική μειονότητα μέσα στην Βόρεια Μακεδονία και ποια είναι η ταυτότητα η μακεδονική, ας πούμε.
Δεν είναι αν αναγνωρίζεται η μειονότητα. Η μειονότητα αναγνωρίζεται.
Τα δικαιώματά της.
Αναγράφεται. Όχι, όχι.
Ναι.
Αν τα αναγράφεται στο Σύνταγμα.
Ναι, σωστά. Αυτό
είναι. Η ουσία είναι αν τα αναγράφεται στο Σύνταγμα και επίσης υπάρχουν οι κατηγορίες από την πλευρά της Βουλγαρίας ότι υπάρχει βία κατά τις βουλγάρικες μειονότητες, κάτι που δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Και να αναφέρουμε και κάτι άλλο, ότι στις απογραφές πληθυσμού ένα πολύ μικρό ποσοστό δηλώνει Βούλγαροι.
Ναι, σωστά.
Τώρα, το θέμα είναι ότι μιλάμε για ένα πολύ μικρό, δηλαδή μιλάμε για κάτω από 5%, 2% κάτι τέτοια ποσοστά. Και από την άλλη
που δεν αποδέχεται η Βουλγαρία ότι είναι τόσο χαμηλά. Ναι, ότι τόσο
ναι, δεν αποδέχεται η Βουλγαρία. Το θέμα είναι ότι αυτό επαναλαμβάνεται εδώ και δεκαετίες.
Λοιπόν, σωστά. Ιβάνα, να προλάβουμε, έχουμε δύο λεπτά. Ας πούμε για το αν υπάρχει κάποια πιθανότητα στη Σερβία, στο Μαυροβούνιο και στο Κωσυφοπαίδιο να δουν, κατόπιν συμφωνιών βέβαια των κυβερνήσεών τους, να μεταφέρονται πρόσφυγες και μετανάστες από τις ΗΠΑ.
Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει. Διότι να αναφέρουμε ότι την ίδια προσπάθεια έκανε και ο κύριος Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, στην επίσκεψή του στην Αλβανία και τάκοψε τα φτερά ο κύριος Ράμα, ο οποίος είπε ότι λόγω των ειδικών σχέσεων που έχει η Αλβανία με την Ιταλία, έγινε μια συμφωνία με την Ιταλία, αλλά δεν θα γίνει με άλλες χώρες. Επίσης, ο πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας, ο κύριος Ντόντικ, πάλι, δηλαδή όλα αυτά έχουν συμβεί εδώ και 2 εβδομάδες, πριν από τα δημοσιεύματα τα αμερικανικά, ο οποίος, ο κύριος Ντόντικ, είπε ότι η Βοσνία και η Ερτσεγοβίνη δεν πρόκειται να υπογράψει καμία συμφωνία να δεχτεί πρόσφυγες μετανάστες από τη Μεγάλη Βρετανία. Η αφορμή ήταν η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών. Προπαντός υπάρχει μια καμπάνια και από τη Μεγάλη Βρετανία για το πρόβλημα αυτό και είπε ότι σε ό,τι αφορά τη Σερβική Δημοκρατία δεν θα έρθει ούτε ένα.
Εδώ είναι η ίδια η Σερβία με την οποία ο πρόεδρος Τραμπ, να πούμε ότι έχει πολλές επιχειρηματικές και εμπορικές και καλές σχέσεις.
Να ολοκληρώσω για τους
ένα λεπτό γιατί
να ολοκληρώσω. Μπορεί να γίνει μια συμβολική κίνηση αν δεχτούν μερικούς.
Ναι.
Αλλά τίποτε σοβαρό δεν είναι πρόκειται εννοείται να γίνει.
Ωραία. Πάντως έχει ανοίξει ένα τέτοιο θέμα, το παρακολουθούμε. Να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή σου συμμετοχή. Φίλοι ακροατές, σας ευχαριστώ για την ακρόαση και σήμερα. Μπορεί να βρείτε αυτή την εκπομπή σε λίγο στο ΕΡΤΕΚΟ και ειδικά να ακούσετε όλη την συνέντευξη του κ. Αντωναράκη ξανά ή να προσέξετε κάτι, αξίζει τον κόπο. Από τον Πολιτεύκη Παπαδόπουλο, μια καλή Κυριακή και να ολοκληρωθεί ωραία το τριήμερο για όσους είναι εκτός ή και εντός.